Fjalimi i gjatë në cilin Papa preku katër qiprisht aktualitetin e sotëm ndërkombëtar përballë trupit diplomatik të akredituar Prancërisë së Shenjtë, ka tërhequr vëmendjen e mbar botës e kanë gjallur edhe diskutime të shumta, duke nisur nga faza e re dramatike e konfliktit izraelito-palestinez. Ftuam në mikrofonin ton Andrea Bianchin, profesor i drejtësisë ndërkombëtare pranë Universitetit Katolik të Milanos dhe Institutit e lartë ndërkombëtar të Gjenevës, për një koment fjalimit Papa.
La consapevolezza che per lottare efficacemente contro le guerre, contro i conflitti.
Në fjalët e Papës ndihet vetdia se për të luftuar me sukses kundër luftrave, kundër konflikteve, qofshin të natyrës ndërkombëtare ose të brendshme, duhet të zhduken kryesisht shkaqet që ushqejnë konfliktet. E nuk ka asnjë dyshim se ndërmjet shkaqeve më të përhapura që ushqejnë konfliktet është pikërisht varfëria. Nuk është fjala vetëm për varfrinë materiale, për mungesën e sendeve materiale, por dhe për varfrinë shpirtërore, për mungesën e vlerave. E mendoj se pikrisht kjo është më e rëndësishme, e është dhe filli i ardhur që përshkon gjithë fjalimin e Atit të Shenjtë.
Lufta kundër urisë dhe krimi i kushteve për zhvillimin bujqësor lokal janë përparësitë që Papa i vënë dukje duke i lidhur ngushtë me urgjencën e paqes.
Për t'i përballuar këto sfida që kanë të bëjnë me mbar planetin, duhet ekzistoj një bashkësi ndërkombëtare, një bashkësi që merr mbi vete përgjegjësitë e që ditë veproj. E në fund më duket se ky është dhe problemi më i madh, plaga nga e cila vuan sot njerëzimi, vështirësia për të vepruar bashkërisht, për të vënë jetë politika posaçërisht përballë sfidave globale, të cilat janë vërtet nevojshme. Sigurisht ka shumë nisma në vijime sipër. E këtu kujtoj konferencën e Dohës, por nuk kemi asnjë arsye për të qenë të kënaqur. Besoj se vitet e fundit bashkësia ndërkombëtare ka vepruar paksa në mënyrë foshnjore, si në nivelin e bashkëpunimit, ashtu edhe në natet e veprimit.
Profesor Bianchi, një koment për fjalët e Papës lidhur me tokën shenjte.
Besoj se situata në lindjen e mesme është vërtet një nga gjembat në trupin e botës, një nga faktoret që e pengojnë të botë jetoj më qejt bashkërisht e që rrezikojnë vetë drejt pëshimin botëror. Mendoj se kemi të bëjmë me mungesën e përmasës politike, se nuk ekziston një vullnet i vërtet për vendosjen e paqes në lindjen e mesme. Në një situatë që vijon të acarohet prej vitesh, që është edhe sot problemi pas zgjidhur, nuk është e nevojshme të bëhen vetëm thirrje për paqen, por mbi të gjitha është e nevojshme një ide e fortë politike, që mundet pastaj të vihet konkretisht në jetë, të realizohet konkretisht. E ndoshta është pikrisht kjo që trishton më shumë. Të gjithë flasin kundër luftës, të gjithë thonë se janë gati të bisedojnë për paqen, por paqja është ende larg, sepse duhet mbështetur një vullnet i fortë politik që kjo paqe të realizohet vërtet.
Papa Benedikti 16 na kujton atë që papët e kanë thënë vazhdimisht: përdorimi i armëve nuk është rrugëzgjidhje. Ja, dëshëm të dinim sa është realist politikisht duke u bazuar gjithnjë tek ungjilli, pohimi aktual i një koncepti të tillë.
Paralelamente a questa forza morale che certamente è molto importante.
Paralelisht me këtë forcë morale që natyrisht është shumë e rëndësishme, është një nga motorët e historisë, në një farë mënyrë duhet të ndihet dhe vullneti politik më konkret, aftësia për të imponuar emrin e një bashkësie ndërkombëtare që duhet të jap shenja se ekziston vërtet, se është aftë për të zgjidhur krizat si kjo e linjës së mesme, e cila që prej 60 vjetësh krijon rrezikun të minojë paqen, duke ushqyer dhe terrorizmin mbar botën, e për të siguruar stabilitetin e paqen. Ajo që duhet ne nënvizojë është pikrisht se forca morale që gjen shprehjen e vet në gjithë veprimtarinë kishës, shumë shpesh nuk shoqërohet me veprimtari politike, jo vetëm nga ana organizatave shumë komshe, por dhe nga ana shteteve e popullsive të veçanta, të cilat në një botë si kjo e sotmja, ku edhe shoqëria civile është në gjendje të organizohet, duhet bëjnë që zëri i tyre të dëgjohet më fort në mbrojtje të formimit një vullneti politik që është në gjendje të imponohet.